¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Saúdos dende a Radio Municipal de Redondela. Benvidos, benvidas a este tempo da estación, nesta xornada de mércores, neste 14 de xullo, xornada solleira con altas temperaturas que se agardan para o día de hoxe, que seguirán en aumento nos vindeiros días. Unha situación anticiclónica de ceos despexados, sol e calor, que hoxe nos deixará xa máximas en torno aos 30 graos. Unha xornada, a de hoxe, na que daremos conta tamén do pleno extraordinario que na tarde de onte se celebraba no multiusos da Xunqueira. Un pleno extraordinario con dous únicos puntos na orde do día. Por unha banda, o cambio de uso da parcela da Avenida Mendiño, dos números 24 e 26, onde se sitúan as coñecidas como as vivendas dos mestres, cambiarase o seu uso, que era educacional, para un uso cultural, e así estas edificacións que foron xa cedidas ao Concello de Redondela podrán empregarse para crear o Museo Etnográfico que se proxecta no Concello de Redondela, unha cuestión que era de trámite para poder seguir adiante con ese expediente que foi aprobada por unanimidade. O outro punto na orde do día era a dimisión da concelleira Marta Alonso, a tío de agora responsable de eventos e interior. A concelleira, sensiblemente emocionada, despedíase da corporación, dixo que facía coa cabeza alta e tamén con dor de corazón, porque tiña aínda gañas e forza para seguir loitando até o final, pero que por cousas da política, dixo, non puido ser. Amosou tamén o seu agradecemento aos veciños e ao Partido Socialista pola oportunidade de estar como representante na Corporación de Redondela, tamén os traballadores do concello, funcionarios e tamén voluntarios, ademais dos seus compañeiros. Marta Alonso, que como saben era responsable como concelleira de Interior da Policía Local, un corpo que está inmerso nunha crise pola falta de persoal que fai que por temas de vacacións e baixas nalgúns momentos puntuais quedase o servizo sin cubrir, o que desatou unha polémica, as críticas da oposición e tamén dos propios socios de goberno da agrupación de electores que exixen aínda explicacións á alcaldesa para que dé a conta de que vai a acontecer con este servizo da policía, como se vai resolver ese problema de falta de efectivos para que non se repita no futuro a situación que deixa a Redondela cun único axente nalgúnas ocasións e mesmo sen ningún de servizo o pasado 26 de xuño, xornada na que ademais lamentablemente se producía un tráxico accidente. Pois destas cuestións, dese pleno que se celebraba onte en Redondela, falaremos hoxe e tamén doutras moitas cuestións. Achegarémonos tamén ao deporte para falar desa bandeira Concello da Redondela de Remo que se disputa este sábado en Chapela nas categorías da Liga Galega B masculina e tamén na Liga Galega Feminina, na que a embarcación de Chapela pelexa polo título nun man a man con Cabo. Agárdase unha temporada de traiñeiras emocionante na Liga Feminina. E apuntaremos tamén outras cuestións do eido cultural, das actividades que están en marcha de cara aos vindeiros días, como concertos que esta fin de semana acollerá o Paseo de Cesantes, co gallo tamén da celebración das festas do Carme coa agrupación Tanto Nos Ten. Ademais, tamén temos que dar conta de outras actividades que pon en marcha, neste caso, a Concellería de Medio Ambiente, que segue cos seus roteiros, tanto diurnos como nocturnos, por diferentes parroquias de Redondela. Achegámonos, polo tanto, a esas citas tamén, tanto na enseada de San Simón, como tamén noutros puntos do municipio, no que dende a Concellería de Medio Ambiente queren tamén celebrar, pois, todas esas actividades e ofrecerles a veciñanza que poida tamén coñecer estes tesouros naturais e patrimoniais de Redondela. Entre outras cuestións, unha ruta nocturna titulada Lendas o Solpor da Ría será o sábado na zona de Trasmañó, con saída dende o campo de fútbol para coñecer tamén este roteiro. Haberá outras citas tamén, como o kayak turístico dos Segredos da Portela, que será mañá xoves, neste caso esta iniciativa, actividade de iniciación o kayak, no que se poderán coñecer os segredos da zona da Portela, como as pradeiras da zona e tamén outras interesantes iniciativas e tamén todo o entorno natural e paisaxístico. Tamén se celebran os vindeiros días 18 e 31 de xullo e o 1 de agosto rutas guiadas polas dunas de Cesantes e o litoral de Souto Xuste, unhas actividades que se poñen en marcha tamén dende a Concellería de Medio Ambiente para poñer en valor esa biodiversidade, esa natureza da Rede 2000. As saídas son as 10:15 da mañá. Pois son algunhas das citas para os vindeiros días, como decimos, tamén ese concerto da agrupación Tanto nos ten no Paseo de Cesantes este sábado, co gallo tamén da celebración do Carme en colaboración coa Comisión de Festas desa parroquia. Pois cuestións, todas elas que abordaremos hoxe nesta tempo da estación. Antes, como sempre, un breve repaso informativo á actualidade desta xornada, nesta xornada de mércores, neste 14 de xullo, co que comezamos xa. Pasan 13 minutos das 11 da mañá. Reciban un cordial saúdo de quen lles fala, Ana Prieto.
Redondela, escoita. As persoas maiores somos o colectivo máis sensible. Por iso pedimos cumprir coas recomendacións sanitarias. A distancia social, o uso de máscara, a limpeza frecuente de mans, evitar os espazos pequenos. Necesitamos que todos cumplamos con estes consellos. Tomemos en serio o perigo desta pandemia, porque depende de nós evitar contagios. Porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos, Redondela de Galicia.
Unha radio diferente, a túa radio.
Radio Redondela. 94.9.
Tempo agora para a información. Este avance informativo apuntamos que se aprobaba onte por unanimidade no pleno extraordinario celebrado no multiusos da Xunqueira o cambio de uso nas parcelas 24 e 26 da Avenida Mendiño, esa solar coñecido como as vivendas dos mestres, unha decisión de trámite para poder continuar con este proxecto. O cambio de usos significa que esta dotación, que antes era de uso educacional, pasa a ser para uso público cultural. E así, nestes dous andares, poderá poñerse en marcha ese proxecto museístico e biblioteca etnográfica tamén de Redondela, unha cuestión que foi aprobada por unanimidade. Tamén o pleno extraordinario celebrado onte se despedía a xa exconselleira Marta Alonso, que dimitía do seu cargo a pasada semana. Unha Marta Alonso emocionada, a que recoñeceu que non lle gustan as despedidas e xa case o bordo das embaguas, agradecía aos veciños, o Partido Socialista tamén o apoio e a oportunidade de estar como concelleira nestes últimos 2 anos. Tamén o seu agradecemento aos traballadores do Concello, funcionarios e voluntarios por ter traballado arreo en situacións moi complicadas. Dixo que marcha coa cabeza alta e con dor de corazón. Insiste en que tiña gañas e forza para seguir loitando até o final, pero que por cousas da política non puido ser. Tamén o resto de concelleiros da corporación despedían a Marta Alonso desexándolle o mellor e agradecéndolle o tempo dedicado a esta función pública. Falamos agora da situación sanitaria que se complica e moito en Redondela, pero en xeral no conxunto de Galicia. A quinta vaga segue medrando en Redondela. A día de hoxe, o número de novos casos diagnosticados nos últimos 14 días son 92 e a incidencia está xa por riba dos 300 casos. Son 315 por cada 100.000 habitantes aproximadamente. Tamén se incrementan os casos en Vigo, neste caso con 142, son a incidencia aproximada de 189 casos en Soutomaior, con 14 novos casos diagnosticados. No caso de Vigo, os novos casos diagnosticados nos últimos 14 días superan os 900 e a incidencia está tamén por riba dos 300 casos. No conxunto de Galicia deronse no último día 780 positivos novos, son 6.300 os infectados de COVID no día de hoxe. Non había tantos positivos dende o pasado mes de febreiro. A boa nova é que a tendencia nos hospitais segue estable. A razón está na vacinación. A poboación máis vulnerable está protexida e hai menos ingresos, sobre todo de casos graves. Tampouco se notificou ningunha vítima pola COVID nos últimos días. Ante este incremento dos contaxios, especialmente entre a poboación máis nova, a Xunta de Galicia medita adoptar novas restriccións. Pon o foco nas xuntanzas, os grandes eventos e o botellón, e non tanto na hostalaría, a que confían non ter que pedir máis restriccións. Preocupa no Servizo Galego de Saúde calquera agrupamento de persoas, por iso o comité vai revisar as medidas de seguridade para concertos e outros grandes eventos. O principal problema, insiste o conselleiro García Comesaña, seguen a ser os botellóns e as reunións privadas sobre a mesa. A posibilidade real de limitar de novo as xuntanzas para diminuir ao máximo a interacción social, sobre todo entre os máis novos, que seguen a ser os que acumulan a maioría dos contactos. E máis asuntos, achegámonos agora ata Soutomaior, onde a empresa que xestiona o servizo de augas leva 2 anos en cumprir o horario de atención ao público, unha denuncia que ven de facer o BNG. A empresa concesionaria do abastecemento de auga incumpre sistemáticamente o horario de atención ao público, cuestión que levaron xa o último pleno é que seguirán denunciando ata que se dea o servizo que os veciños precisan. O voceiro Manu Lourenzo denuncia que o horario que aplica a oficina é de 11 a 2 con cita previa, o que contrapón o que figura no prego de condicións do contrato, que deben ter un horario de 20 horas de luns a venres e abrir un día a semana tamén polas tardes. Non entenden que o alcalde Agustín Reguera siga a permitir que a empresa, tanto nos momentos máis duros da pandemia como agora, permita que esta situación de falta de atención continúe. E falamos tamén no ensino, no conxunto de Galicia, dos bons resultados do alumnado cun aprobado case xeralizado para os mozos de secundaria. Apenas o 4% do alumnado non supera o curso. En cuarto da ESO, 2.000 alumnos acabaron con éxito seus estudos polas facilidades tamén dadas polos centros. E achegámonos tamén a outras cuestións, como a autoestrada AP9. Segundo os primeiros anuncios feitos polo Ministerio de Transportes, o tramo de autoestrada entre Redondela e Vigo será de balde, pero tan só para os usuarios que teñan o dispositivo do telepeaxe, algo que xa xerou moitísimas queixas entre os usuarios, moitos deles non dispoñen deste dispositivo que ademais hai que abonar á entidade, á banca, para poder facer uso del. Un tramo de autoestrada que dende allá nos está comprometido sexa de balde e que tan só será así para aqueles que dispoñan deste dispositivo automático. Os camións si circularán de balde con calquera sistema de pago. O novo goberno deu logo da remuda feita por Pedro Sánchez autorizaba onte un gasto de 2.300 millóns de euros para garantir as rebaixas na autoestrada AP9 ata que remate a concesión da autoestrada. E tamén nesas rebaixas está incluído o tramo entre Vigo e Redondela, que pasa a ser gratuito, pero iso sí, igual que as outras rebaixas, todas se aplicarán só os turismos que utilicen o sistema de telepeaxe, que queda, polo tanto, condicionado a que o vehículo conte con ese dispositivo OVE. Veciños, empresarios e institucións reclaman dende allá nos esta gratuidade e receitan que tan só sexa posible para os automóviles que teñen este dispositivo. Na crónica do deporte falaremos hoxe de remo, concretamente da cita este sábado en Chapela a partir das 5:30 da tarde coa regata de Traiñeiras Bandeira, Concello de Redondela. Unha regata que se vai disputar nas dúas categorías, a Liga Galega B masculina e tamén a Liga Galega Feminina. Unha cita, polo tanto, que comezará coa proba feminina ás 5:30 da tarde, ás 6:30 comezará a Liga Masculina, a Liga B. En canto a situación meteorolóxica, como vimos anunciando nos últimos días, situación de tempo anticiclónico, ceos despexados, sol e calor para esta xornada e os termómetros ademais irán en aumento nos vindeiros días. Para hoxe xa máximas que alcanzarán os 28 graos, mínimas de 16 e os termómetros superarán moito os 30 graos xa mañá xoves e tamén o venres de cara a fin de semana. 33 graos agárdanse para o xoves, 34 o venres e tamén o sábado. O domingo temperaturas xa non tan altas, pero seguen a ser tamén elevadas, ao redor dos 31 graos. A vindeira semana tamén temperaturas altas, pero xa baixando eses termómetros das máximas que se registrarán a partir de mañá. Pois estas e outras cuestións abordaremoslas nas vindeiros minutos, no noso tempo informativo, antes toda esa actualidade que nos deixaba o pleno extraordinario celebrado na tarde noite de onte no Multiusos da Xunqueira. Falaremos del nun sintres.
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela no 94.9.
Canto do Corcovado ficha pola Radio Municipal de Redondela. Se vos apetece vir connosco para descubrir parte das músicas transnacionais e multiculturais que se crean ao redor de todo o mundo, sintonizádenos no 94.9 da FM todos os sábados de 11 a 12 da mañá e todos os mércores en redifusión de 11 a 12 da noite. Agardamos vos.
Llevo seis días caminando y ya no sé a dónde iba. Se me ha olvidado mi destino. Se me ha olvidado si lo tenía. Se me olvida dejar el barro en el portal.
y se me olvida. Echar el aire al respirar se me olvida. Dejar un rato de pensar se me olvida. Si todo esto es de verdad, pero nunca me olvidaré de ti. Nunca me olvidaré de ti. Son seis palabras las que tengo. Se me olvidaron las demás. Ya no puedo hablar con mi amigo. Ya no puedo hablar con nadie más. Se me olvida dejar el barro en el portal y se me olvida echar el aire al respirar. Se me olvida dejar un rato de pensar y se me olvida si todo esto es de verdad. Pero nunca me
Radio Redondela.
A información máis cercana tela no 94.9.
Da mañá e 27 minutos. Seguimos en directo na Radio Municipal de Redondela para dar conta agora desa situación que onte se vivía no Pleno Extraordinario de Redondela, un pleno extraordinario que se celebraba onte para poder avanzar no proxecto de rehabilitación das antigas casas dos mestres. O trámite precisaba o cambio de uso das parcelas da Avenida Mendiño, nos números 24 e 26, edificio que foi xa cedido o Concello para crear un museo biblioteca. Unha cesión, pero que precisa do cambio de usos desta solar, que era de uso educacional e que coa aprobación de onde pasa a ser de uso cultural. Todos los grupos aprobaron este cambio, un mero trámite, en este caso era una cuestión técnica, como explicaba a concelleira socialista María Castro, para poder seguir adiante con este proxecto que todos, como decimos, apoyaron. Dende o BNG, Xoán Carlos González falaba da necesidade tamén de crear vivendas sociais, a unha cuestión que non foi posible facer nestas casas dos mestres e que finalmente será de uso cultural, con dous andares no que se porá en marcha un proxecto museístico no que dende o BNG confían en que se consensúe tamén con colectivos culturais e sociais. Lamentaba que non haberá espazo suficiente para unha gran biblioteca como a que precisa Redondela e apuntaba tamén que podría ser un espazo idóneo para poder impartir en Redondela o bacharelato de artes que levan tanto tempo demandando alumnos e familias de Redondela e que polo de agora dende a Xunta de Galicia denega. Se escoitamos o concelleiro socialista Xoán Carlos González que, como decimos, falaba no pleno desas necesidades.
Redondela, como xa expresamos en varios plenos, pois tanto pola súa historia de carácter cultural como pola necesidade de equipamentos de carácter cultural, pois é deficitaria. Nós lle demos o apoio a pois que dúas das plantas sean adicadas a un proxecto museístico que logo haberá que ir definindo, entendemos, en diálogo coa sociedade redondelá, pero expresábamos dúbidas de que aí se pudera ubicar unha biblioteca, porque entendemos que Redondela ten que ter unha biblioteca moito máis dimensionada, porque hai unha demanda de espacios por parte, sobre todo, dos e das estudantes para poder estudiar e faceros unha biblioteca en mellores condicións, non? Parece ser que agora se vai a facer unha inversión dos fondos FEDER para a recuperación deste edificio e, bueno, pois en principio pois hai que apoiar esta proposta porque é positiva para o conxunto de Redondela e nos entendemos que hai unha parte aí, tal como expresamos nalgún outro pleno e nalgúna manifestacións públicas, de que sería un espacio perfectamente ou idóneo para desenvolver o bacharelato de artes que a Xunta pois nos está negando, non?
Dende a agrupación de electores, o concelleiro de Cultura, Daniel Boullosa, foi o encargado de defender tamén esta aposta. En todo caso, insistía en que a decisión que se aprobaba era simplemente técnica por ese cambio de uso da parcela para poder continuar con este proxecto e pasar dun uso educacional a un uso cultural. Pedían Boullosa unidade, dar exemplo ao resto de grupos da corporación para que en cuestións importantes e beneficiosas para a veciñanza todos poidan bogar xuntos, xa que se trata dunha demanda histórica de asociacións e colectivos culturais de Redondela e que se hai acordo e pode facerse canto antes será mellor para o conxunto da cidadanía. Un proxecto semellante o do Meirande a esa aula de interpretación da Batalla de Rande que tamén se levou adiante co consenso de todos os grupos políticos. Este novo museo etnográfico podría contribuir tamén a seguir ampliando esa oferta cultural e patrimonial do municipio.
Unha obra que debería de ser un exemplo de unidade entre todas as forzas políticas de Redondela, un exemplo de que de vez en cando remamos todos ou bogamos todos e todas na mesma dirección, unha demanda eterna dos colectivos culturais e patrimoniais desta vida e de todo o municipio. Estamos aquí para eso, porque técnicamente hai unha serie de procesos e unha serie de datas que hai que cumprir. Canto antes aprobemos isto, antes se pode encargar o proxecto, antes se pode comezar as obras e antes se pode disfrutar dun espazo necesario. Temos un exemplo en Rande, que foi tamén símbolo de unidade das distintas cores políticas que conforman a corporación. Coa aula da interpretación da Batalla de Rande, temos a oportunidade de dar un pulo máis á vida cultural do municipio cun espazo de recoñecemento antropolóxico, etnográfico, da historia da noso concello.
Tamén dende o Partido Popular se apoiou este cambio de usos para esta parcela, aínda que iso sí, a voceira popular Carmen Amoedo falou da necesidade de que se poña en marcha unha comisión a que participen os diferentes grupos políticos para elaborar o proxecto con eses fondos europeos e que todos poidan dar así conta das súas suxestións e saber como avanza este proxecto museístico, como decimos, que pode convertirse nun futuro nun gran proxecto e seguir ampliando tamén esas dotacións para crear nesa contornada marisma un espazo de convivencia onde estean tamén eses edificios, esas dotacións do ensino, o deporte, a cultura e a música.
Nos evidentemente vamos a estar de acordo en que se cambie o uso, porque entendemos que así ten que ser, pero tamén creemos que, e aquí o poñemos en riba da mesa, debe de convocarse de xeito urxente unha comisión da EDUSI, para clarexar como se vai a levar a cabo este procedemento. Porque entendemos que, igual que en outras contratacións dos fondos europeos, se decidiu facer un concurso de ideas previo respecto a como queríamos que se fixese ou se levase a cabo esas obras que van a quedar para un futuro en Redondela, entendemos que neste caso non podemos pensar en Lilliput. Temos que pensar nun proxecto que está nunha contorna, nunha situación determinada e que require de, bueno, pois un pensamento a maiores de todos xuntos, como decía o señor Boullosa, da unidade da corporación, para que sexa un proxecto que se poida ir complementando, según vayan pasando os anos, con outros proxectos distintos para facer desa zona un entorno de convivencia dentro do que é o ámbito do ensino, do deporte, da música e da cultura. E por iso creemos que esa comisión de EDUSI se debe de facer canto antes.
A voceira do Partido Socialista e concelleira de Urbanismo, María Castro, confirmaba que se vai poñer en marcha unha comisión na que van participar tamén colectivos e asociacións, xa que foi precisamente o empeño, o traballo, o esforzo deses colectivos e asociacións o que fixo posible poñer en marcha este museo para Redondela. Aclarou tamén que a posibilidade de facer vivendas sociais neses terreos non é legal, xa que están afectadas por costas e uso residencial non é posible por lei. Recoñeceu tamén, como decía dende o BNG Xoán Carlos González, que non haberá espazo suficiente para unha biblioteca de grandes dimensións, como precisa Redondela, pero que sí haberá unha biblioteca que forme parte dese museo con material bibliográfico sobre a historia do municipio de Redondela.
Un proxecto do que, evidentemente, formarán parte e asistirán colectivos e asociacións implicadas, que son tamén unha das persoas ás que debemos este proxecto, esta cesión, a súa insistencia, as súas ganas de crear en Redondela un museo etnográfico, sobre todo a eles, e o que debemos isto tamén. É certo que despois de estudar con máis profundidade os metros cadrados da edificación, despois de falar con determinadas persoas implicadas, asociacións, proxectistas, arquitectos do Concello, así como, bueno, outros funcionarios do Concello, sí é certo que igual estes metros cadrados que están disponibles na edificación non son suficientes para facer estes dous conceptos que estábamos pensando. Entón, sí que creemos que o importante, o primordial, é crear este museo etnográfico do que debe ter súas salas expositivas, que debe ter salas de obradoiro, e que sí pode ter un espacio dedicado á biblioteca, pero que sería un espacio dedicado á biblioteca expresamente á biblioteca etnográfica de Redondela.
Pois segue en marcha ese proxecto. Quedan ora por diante 18 meses para redactar un proxecto de rehabilitación para ese edificio que levaba décadas en desuso e moi deteriorado, e tamén o proxecto museístico sobre como vai ser ese novo museo etnográfico de Redondela que se porá en marcha grazas á cesión deses terreos que agora forman xa parte do patrimonio municipal.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela. 100% identidade galega.
sabes que soño con comenzar los versos en primeira do plural. Xa o ves, que deis en folgos, preso do medo, o verte chegar. Pero xa non sei, xa non sei, xa non sei cal é o meu camiño. Perdín o sentido, buscándote a ti. Que podo facer eu non sei, non o sei se sintes o mesmo. Ou perdo tempo, agardando por ti. Mírame, non queres nin ver que estou ardendo. Este lume vai queimándome por dentro, crevando en mil aracos este inverno, imaginando cada palmo do teu corpo, espindo de prexuitos os segredos. Soño que te cubro cos meus beitos. Sabes que son todo que está ardendo, ardendo, ardendo por ti. Eu quero ser a parte que falta, non quedarme roto sen chegar a nada cos pés descalzos, bailando sobre el lava. Toquei o fondo sen saber que voaba, mentres ti mirabas sen dicirme nada, pedindo a cegas o que non me daba. Pero xa non sei, xa non sei, xa non sei que farei contigo. Perdín o xuízo buscándote a ti. Que podo facer non o sei, eu non sei se sintes o mesmo. O mellor esquezo e sigo sen ti. Que podo facer si non queres nin ver que estou ardendo. Este lume vai queimándome por dentro, crevando en mil anacos este inverno, imaginando cada palmo do teu corpo, espindo de prexuitos os segredos. Soño que te cubro cos meus peitos. Xa ves que son un todo que está ardendo. Este lume vai queimándome por dentro, crevando en mil anacos este inverno, imaginando cada palmo do teu corpo, espindo de prexuitos os segredos. Soño que te cubro cos meus beitos. Xa ves que son un todo que está ardendo, ardendo, ardendo por ti.
Radio Redondela.
A información máis cercana a tela no 94.9.
E seguimos coa actualidade aquí na Radio Municipal de Redondela, 11 da mañá e 44 minutos. E falamos agora doutra das cuestións, a segunda que onte se debatía no pleno. Certamente non foi un debate, simplemente a despedida de Marta Alonso, xa ex-concelleira do Grupo Socialista en Redondela. Formaba parte do goberno como responsable de interior e eventos. Marta Alonso, visiblemente emocionada e por momentos o bordo das vaguas, dixo que quería agradecer tanto os veciños de Redondela como o Partido Socialista a oportunidade de poder representar os veciños. Agradeceu tamén o traballo dos funcionarios do Concello, traballadores e voluntarios dos departamentos dos que la eran responsable, como a policía, eventos ou servizos de emerxentes e tamén a Garda Civil. Tamén quixo, neste caso, facer agradecemento aos seus compañeiros de corporación, sen mencionar, iso sí, a alcaldesa Digna Rivas, dixo estar orgullosa de ter compartido con eles momentos difíciles e tamén agradables que levará sempre con ela. Escoitámola.
Antes de marcharme, véxome na obriga de dar as grazas. Grazas, en primeiro lugar, aos veciños e as veciñas de Redondela, xa que sen o seu apoio isto non sería posible. Grazas tamén ao Partido Socialista por darme esta oportunidade. Grazas aos funcionarios deste concello, aos traballadores e traballadoras e voluntarios e voluntarias dos meus departamentos. Gracias a todos e a todas eles e elas por compartir momentos difíciles e agradables, cos que me vou a quedar para sempre, pero super agradecida de traballar con todos e todas eles e elas. Elevareinos a todos no meu corazón. Gracias, como non, aos meus compañeiros e compañeiras, por ter a paciencia de aguantarme e por todos esos momentos vividos que quedarán entre nós. Eles saben, e elas, que forman xa parte da miña vida.
Tamén quixo destacar Marta Alonso que marchaba, pero coa cabeza alta, e tamén dixo con dor de corazón. Asegurou que tiña aínda forzas e ganas de seguir loitando até o final, pero que por cousas da política non puido ser. Recoñeceu que se vai con disgusto, pero aceptando esta dimisión, no que asume tamén as responsabilidades polos seus erros.
Voume coa cabeza ben alta e coa forza e as ganas de loitar hasta o final, pero non puido ser. Pido perdón e asumo os meus erros pola parte que me corresponde. Voume con dor de corazón, que só sabe quen me coñece ben o disgusto que eu me levo, pero a política parece ser que é así. Gracias e moita sorte a todos e a todas.
Concelleiros e público que estaba onte no multiusos da Xunqueira despedía con este aplauso a Marta Alonso, e tamén os voceiros dos diferentes grupos da corporación quixeron despedila, agradecéndolle tamén o seu traballo nestes dous anos. Fixo Xoán Carlos González, voceiro do partido do BNG, sinalando que a dedicación á política é sempre importante, especialmente nas mulleres, con máis obstáculos para poder dar pasos na actividade pública, e sinalou tamén que lle desexa toda a sorte no futuro, no persoal e no particular a Marta Alonso. Escoitamos a Xoán Carlos González, tamén a Roberto Villar, quen lle sinalaba que levaba un compañeiro nel despois de tanto tempo compartindo nestes momentos de pandemia situacións complicadas e difíciles e outras tamén máis agradables. Agradeceulle todo o seu traballo, desexoulle o mellor de cara ao futuro. Máis escueta foi Carmen Amoedo, que no nome do Partido Popular lle desexaba tamén o mellor a Marta na súa vida persoal, sinalando que a política é outra cousa. Remataba a alcaldesa Digna Rivas, como tamén representante do Partido Socialista, agradecendo a Alonso o seu traballo nestes anos e tamén o traballo feito como concelleira, agradecéndolle a súa labor e implicación e desexándolle tamén o mellor para o futuro.
Que alguén se adique á política, aínda que sea nun breve período de tempo e con responsabilidades, para nós sempre é importante, e máxime se é unha muller, porque todos somos coñecedores de que as mulleres teñen moitísimos máis obstáculos que os homes para desenvolver moitas tarefas públicas e, sobre todo, actividade política, que é unha actividade denostada, aparte de servicio cidadá, servicio aos veciños e veciñas, e coa parte coas que todos e todas nos temos que quedar. Toda a nosa sorte na súa actividade particular, profesional e personal.
E nada que decir, Marta, que a política é complicada, é difícil. Unha valentía tamén por ser muller e estar aí ao pé de cañón. Para min foi unha ledicia pois compartir contigo estas experiencias. Sabes que aquí levas un compañeiro, temos de pandemia. Marta, vivimos momentos moi complicados, momentos moi moi alegres, dignos para recordar. Que te vaya todo moi ben e unha aperta moi grande.
Dos concelleiros e concelleiras do Partido Popular de Redondela, desexar yo mellor a Marta como persoa na súa vida, e que, bueno, pois a política ten estas cousas, e que evidentemente ela fixo un servicio público que hay que agradecer, o servicio que fixo. Está claro que é política, para nós, no persoal, pois queremos que a vida lle vaya ben e que non teña ningún problema.
Eu, en representación como alcaldesa, como representación dos meus compañeros e compañeras de partido, lóxicamente darlle as grazas, non me cansarei de darlle as grazas a Marta, ao señor Alonso, polo seu traballo estes anos. Tamén, lóxicamente, agradecer, e sei que así o querrían facer tamén o partido, pois por ese traballo e por ese traballo feito estos dous anos de concelleira do Partido Socialista, e que agradeceremos sempre, Marta, a túa dedicación, a túa implicación, e sempre estaremos agradecidos e agradecidas. E que te vaya moi ben, por suposto.
Pois esa era a despedida de Marta Alonso. Haberá que agardar o próximo pleno, neste mes de xullo, probablemente xa en setembro, cando a Xunta Electoral Central poida xa, neste caso, pois decretar a persoa que entra na súa sustitución nesas listas do Partido Socialista para desempeñar os cargos que a alcaldesa determine.
Radio Redondela, 94.9. Mirando o noso.
Ábrete de orellas, goza da diversidade musical. Ábrete de Orellas, os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de Orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Bebe Cuña. Ábrete de Orellas en Radio Redondela os venres ás 11 da noite e os sábados ás 9 da noite. Ábrete de Orellas.
Redondela, escoita, este virus temos lo que parar entre todos e todas nós. Temos que cumprir coas normas, distancia social, uso de máscara, limpeza de mans. Depende de nós evitar máis contagios. Non deberá facer falta que cho diga unha nena. Hai que ser responsables e cumprir cos nosos deberes. Queremos vivir, queremos que vivan. Cumpre coa túa responsabilidade porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos.
Máis próximo e máis claro, no 94.9.
Na Radio Municipal de Redondela.
Tempo agora para a información aquí na Radio Municipal de Redondela nesta xornada de mércores, neste 14 de xullo, solleiro e de altas temperaturas, que xa lles avanzaremos no noso tempo tamén sobre a situación meteorolóxica que van a seguir en aumento. O que incrementa tamén é o número de contaxios, a quinta vaga segue medrando no conxunto de Galicia e os datos preocupan en áreas sanitarias como a nosa. Redondela suma xa 92 novos casos diagnosticados nos últimos 14 días. A incidencia aproximada está por riba dos 300, 315 concretamente por cada 100.000 habitantes. Prácticamente a mesma situación en Vigo, se falamos en porcentaxes, porque os novos casos no Concello de Vigo nas últimas dúas semanas son 908 e a incidencia 307 por cada 100.000 habitantes. Tamén incrementa os casos Soutomaior, aínda que segue por baixo dos 200, son 189 casos por cada 100.000 habitantes con 14 contagios novos nas dúas últimas semanas. Certamente, no conxunto de Galicia a situación é preocupante. Esta quinta vaga segue medrando. En só unha semana sumáronse 3.380 casos novos. Segundo Sergas, hai case 6.300 persoas coa COVID en Galicia, 600 máis ca onte, logo de detectáronse novos positivos. Moitas áreas sanitarias por riba dos 1.000 contaxiados, Vigo case nos 1.400, Ourense 1.240, Coruña 1.086, en Pontevedra tamén se pasa 2.130. A tendencia, con todo, nos hospitais segue a ser de estabilidade. A razón está na vacinación. Canto máis protexida está a poboación vulnerable, producense menos ingresos e, polo tanto, a doenza non é tan severa e a maior parte destes novos contaxiados están na casa sen necesidade de atención sanitaria. En canto aos que si a precisan, hai 67 persoas ingresadas, 57 delas están en planta e 10 nas unidades de cuidados intensivos. En canto aos falecementos, tamén boas noticias, o número de vítimas non aumentou na última semana porque non se confirmou ningún falecemento. No que sí está a pensar a Xunta de Galicia en seguir limitando as reunións, sobre todo xuntanzas, grandes eventos e botellóns, que é o que está no punto de mira. Quérese evitar máis restriccións na hostalería, pero sí adoptar novas medidas polo incremento de contagios, sobre todo nesas grandes reunións nas que se concentra a poboación máis nova. Segundo os expertos, o que máis preocupa é o agrupamento de persoas. O comité vai revisar as medidas de seguridade para concertos e outros grandes eventos e insisten en que o principal problema seguen a ser os botellóns. Tamén se estuda limitar de novo as xuntanzas de non convivintes para diminuir o máximo a interacción social, sobre todo entre a poboación máis nova, porque seguen a ser os que acumulan a maioría dos contaxios. A taxa de positividade está en Galicia por riba do 15%, cando o máximo que fixa a Organización Mundial da Saúde para controlar a transmisión é o 5%. E falamos tamén de infraestruturas, porque ven de coñecerse xa que por parte do novo goberno, o que saiu desa remodelación feita por Pedro Sánchez, xa se inxectaron os 2.300 millóns de euros para rebaixas na autoestrada da AP9, unha rebaixa en todos os tramos e ademais a gratuidade do tramo entre Redondela e Vigo, que estaba comprometido dende hai xa anos. Pois ben, estas rebaixas e a gratuidade do tramo entre Redondela e Vigo será posible tan só para aqueles vehículos que dispoñan de telepeaxe, ese dispositivo OVE que depende de a banca que é a que tramita estes dispositivos. Polo tanto, un xerro de auga fría, moitas críticas xa por parte de usuarios e colectivos, porque esas rebaixas nas peaxes e a gratuidade, como decimos, no tramo entre Redondela e Vigo será só para os que dispoñan deste dispositivo, tal e como anunciaba o goberno, que autorizou, como decimos, eses 2.300 millóns de euros para garantir as rebaixas na autoestrada do Atlántico ata que remate a concesión. O delegado do goberno, José Millones, di que non será ata agosto, cando se poida facer efectivo, e que, en todo caso, estas rebaixas só se aplicarán a eses vehículos que teñan a telepeaxe como medio de pago. Os camións sí poderán circular de balde con calquera sistema. Pois este anuncio non senta ben nos usuarios da autoestrada, tampouco entra a veciñanza de Redondela, xa que insisten en que o compromiso era o de eliminar esa peaxe, eliminar esa barreira independentemente do método de pago que utilicen os conductores. Veciñanza, agrupacións políticas, empresarios, institucións levan anos reclamando a eliminación desa peaxe entre Vigo e Redondela, que son tan só uns 4 kilómetros que se empregan como circunvalación e que a día de hoxe seguen tendo unha das peaxes máis caras do Estado, o quilómetro certamente máis caro cun euro de peaxe. Sinalar que todas as rebaixas que se van a aplicar para turismos na autoestrada, segundo apuntan dende o Ministerio, van requerir da instalación dese sistema de telepeaxe, non para os camións, pero sí para o resto de turismos. Os vehículos pesados terán un desconto do 20% en todos os percorridos. Tamén ese tramo Redondela Vigo e o acceso ao porto de Vigo van ser de balde para os transportistas, rebaixas que non están suxeitas a condicións, pero si sí, os turismos terán bonificacións do 100% no regreso nas 24 horas seguintes, rebaixas que se sumarán a descontos adicionais para os que fagan máis de 20 viaxes ao mes, cun 20% a maiores. No tramo entre Vigo e Tui aplicarás unha reducción do 50% no percorrido de ida. Hai que dicir que todos estes descontos, insistimos, e tamén a gratuidade no tramo Vigo-Redondela só será posible, alo menos tal e como anunciaban dende onte, para aqueles que teñan ese sistema de telepeaxe. E achegámonos tamén a outras cuestións. Falamos do ensino e da situación que se viviu en Galicia neste curso, onde prácticamente o aprobado foi xeralizado entre o alumnado de secundaria, o ensino da ESO, o ensino secundario obrigatorio. Prácticamente todos aprobados, o 96%, 2.000 alumnos en total, máis remataron en cuarto da ESO, no ano no que a COVID foi certamente pois a que condicionou este curso. Todos melloran as notas e Galicia destaca no conxunto do Estado.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
Seguimos agora, chegámonos ata Soutomaior. Alí denuncian que os veciños non poden acceder á atención aos clientes da empresa Viacua, que leva máis de 2 anos en cumprir ese horario de atención ao público. A empresa tampouco proporciona facilidades de acceso para persoas que teñan movilidade reducida. Así o denuncia o BNG, que volve poñer en riba da mesa o incumprimento da empresa concesionaria do servizo de abastecemento de auga en Soutomaior, incumprimento sistemático nese horario de atención aos veciños. Levaron o último pleno e seguirán facendo, sinala o voceiro Manuel Lourenzo, ata que se resolva esta situación. O horario de atención na oficina é a de 11 da mañá a 2 do mediodía, con cita previa, o que contrapón totalmente din o que figura no prego de condicións, nos que se especifica un horario de alo menos 20 horas de atención de luns a venres, ademais de ter que abrir un día a semana polas tardes. Non entenden dende o BNG que o alcalde Agustín Reguera permita que esta empresa, tanto en tempo de pandemia como agora, siga normalizando este horario tan reducido, incumprindo o seu contrato de atención ao público, que provoca malestar entre os veciños que deben ausentarse do traballo para poder realizar calquera xestión. Ademais, a oficina carece de acceso para persoas con mobilidade reducida, o que ten ocasionado tamén queixas da veciñanza. Lourenzo critica que estes incumprimentos sexan os que precisamente en que estes incumprimentos as aportacións do BNG na comisión sexan os que precisamente se lles permite incumprir a Viacua por parte do goberno local e non se exixa que fagan este servizo, esta atención ao público que é a que se reflite no contrato.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
E falamos agora de remo, dos excelentes resultados do Club de Remo Chapela na categoría feminina nesta Liga Galega da categoría Raíña das Traiñeiras. Logo de recén comezar esta temporada de remo, con poucas xornadas, poucas regatas aínda disputadas, as de Chapela destacan na segunda posición da táboa, logo de impoñerse na bandeira Concello de Oleiro e rematar segundas na xornada do domingo. Cabo domina esta liga, iso sí, con tan só un punto de diferencia, certamente van pelexar dende o Club de Remo Chapela por estar no máis alto onde se ataba, con un equipo moi competitivo e augura, ademais, apunta o presidente Julio Prado, que será certamente unha temporada na que o espectáculo entre as dúas embarcacións, Chapela e Cabo, está servido.
Un ano máis estamos aí pelexando e este ano, bueno, o resultado están dando, o traballada están dando resultados e estamos pelexando. A nosa meta era estar entre os primeiros, intentar ir a darlle un salto á Liga Galega Femenina. Vai ser complicado e difícil, pero aí estamos intentando, pelexando. É un espectáculo ver como dous, non dous, 4 barcos prácticamente femeninos están competindo, pero dous, sobre todo Cabo e Chapela, que están nos mesmos prácticamente segundos nas viradas, e que eso é un espectáculo que dá gusto estar mirando para él. E, bueno, levamos poucas regatas, pero xa está vendo cada a súa situación de cada club, como traballa, e queremos que, bueno, vamos a estar aí pelexando. Vai ser moi complicado, que Cabo ten moi bon equipo, leva unha trayectoria xa de anos tamén, igual que a Chapela, e, bueno, é complicado, pero o espectáculo está servido, como suele decirse.
En cuanto a Liga Galega B, na que milita o Club de Remo Chapela, na categoría masculina, tamén bons resultados para unha embarcación moi nova na que aínda queda moita progresión por diante.
Contábamos estar aí, máis ou menos. Estamos na situación, a pesar de que o domingo a regata non foi axeitada como quixéramos, é un mal resultado porque tivemos un percance na boia de ter, na boia de fora, non a desviradas, se quedamos enganchados e iso nos fixo perder, e como tamén están tan xustos os tempos que tan pronto tes o mínimo fallo, os contrarios se poñen encima. Pero bueno, estamos pelexando aí, un proxecto xente xoven, con moitos chavales, e que veremos que terá que ir crecendo, ou creemos que irá crecendo, non?
E de seguro que haberá moita emoción e moito público na regata de Traíñas, concello de Redondela, que este sábado se disputa precisamente en Chapela. O club que preside Julio Prado será o encargado de organizar esta proba con dúas bandeiras, a masculina da Liga Galega B e a feminina desa Liga Galega de Remo, na que confían en poder darlle unha alegría á súa afección e facerse coa bandeira feminina. Iso sí, será complicado por esa competencia, como decimos, que hai. A cita a partir das 5:30 da tarde este sábado no Paseo de Cardona. Tamén con moita responsabilidade, co apoio do seu público, pero con esa presión engadida de competir tamén diante dos seus seguidores.
Sábado temos a regata con Concello da Redondela, tanto masculina como femenina, e, bueno, máis estamos aquí na parroquia, diríamos, aquí na nosa parroquia, intentando dar o espectáculo, que a xente se anime, puesto que o ano pasado foi un pouco máis complicado polo tema de que non podía haber moita asistencia, pero este ano non está habendo grandes problemas de momento, esperemos seguir así. E, bueno, creo que é un espectáculo ver como as nosas rapazas, que ya, o afición da parroquia lle vai dar ánimos, estar aí para plexar pola bandeira, que sería unha gran alegría pues, poder conseguir a primeira bandeira concedida a Rondela femenino, que nunca conseguimos todavía. Este ano sí hai a posibilidad, polo menos, de plexar por ela. E a ver se podemos conseguirla, porque sería unha gran alegría para o club. E na Liga B, bueno, pues estaremos plexando tamén. Para estar aí o máximo posible, e os rapaces collendo ilusión, conocen o campo da regata, sempre unha regata, aunque unha regata que conoce ben o campo da regata, pero tamén hai un nerviosismo que quere competir, facer o mellor posible diante da afición, pues a veces tamén te dá malos resultados. Pero bueno, teremos esperar que os rapaces teñan tranquilamente suficientes para poder competir ao máximo.
Pois xa o saben, a cita este sábado neste campo de regatas ante Chapela, fronte a Área Longa e o Paseo de Cardona a partir das 5:30 da tarde.
Radio Redondela, o tempo.
En canto ao tempo, sol e calor, así poderíamos resumir a situación meteorolóxica. Hoxe con máxima xa de 28 graus, mínimas de 16 e termómetros en aumento. Moi, moi altas as temperaturas a partir de mañá xoves, con 33 graus de máxima, 34 agárdanse para o venres e para o sábado, con temperaturas mínimas que non baixarán dos 20. O domingo tamén altas temperaturas, pero xa non tanto, redor dos 31 graus, e a partir do luns van volver baixar liseiramente as temperaturas, que seguirán a ser aínda altas o luns, con 27 graus, 24 o martes, e dai en diante xa descenso das temperaturas e novamente situación de inestabilidade. Pero polo de agora, insistimos, hoxe temperaturas moi altas que nos van a acompañar ao longo de toda esta semana, mesmo por riba dos 33 graus de máxima.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
Doce do mediodía e 13 minutos, ata aquí o noso tempo da estación de hoxe. Como sempre, lembramos yes, que poden seguir sintonizándonos aquí no 94.9 da frecuencia modulada. Poden facelo tamén a través de calquera dispositivo con conexión a internet na páxina web www.radioredondela.com, con toda a información tamén na nosa web e ademais tamén a información actualizada na nosa páxina do Facebook. De calquera xeito que escolla, moitas grazas por seguirnos. Estaremos de volta mañá a partir das 11, como sempre. Ata entón, que teñan unha moi feliz xornada.
Radio Redondela, no 94.9. Mirando o noso.